Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 23. Septembrī valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādotos grozījumus likumos, kas veicinās patērētoju aizsardzību finanšu jomā. Tostarp mazinot kropnīcības īspieju. Tiks samazinot arī īspieju īzadzēvoties pormierēgos porot saistēbos, regulējumā tvārumā iekļaujot atliktos moksojumus. To paredz 23. Septembrī valdībā atbalstētī grozījumi patērētoju tīsēbo aizsardzības likumā. Izstrādotī grozījumi paredz, ka atliktī moksojumi, kuros preču pordevējs vai pakalpojumu sniedzējs patērētojam ļaus nozriekinoties par preci vai pakalpojumu bez procentiem vai citam moksam ilgokā laika periodā, sadalot moksojumus, turpmāk tiks uzskatēti par kreditēšanas ļēgumu. Šādi pirkumi bieži vien ir saistēti ar lielā apmāra kredītu un samārā ilgu atmaksas termiņu. Lieliem uzņēmumiem atliktu moksojumu pakalpojumu sniedzējiem būs jozareģistrējās patērētoju tīsēbo aizsardzības centra uzturētajā reģistrā. Turpmāk būs jozareģistrējās arī starpnīkiem, kuri pīdovai patēriņa kredītu starpnīcēbas pakalpojumus un līdz šam nav reģistrēti kā hipotekāro kredītu starpnīki. Kredīta devējiem būs jopīmāroja īcītēbas pasaukumi pirms dažādu porodu atgīvšanas vai pīdziņas darbai būs sokšanas. Te mūs varās iekļaut kreditēšanas lieguma termiņa pagarinošanu, kreditēšanas lieguma veida maiņu, visas moksojumas summas vai tos daļas atmaksas atlikšanu iz laiku, aizņēmuma likmes samazinošanu, moksojuma brēvdīnu pīdovojumu, moksojumu sadaļēšanu un daļēju porodu atlaišanu, vai porodu apvīnošanu. Vairāk par likumā grozījumiem, kurus vēl jopījiem saimā var lasēt ekonomikas ministrējas mojas lopā. Divpadsmit nodarbēbu ciklā dažādos zinotnes nozaros lekcijas lasās Latvijā novārtāti zinotnīki, tādējādi paplašanot sēlijas lauku kūpīnu līderu redzes lūku. Lekcijas līdz pat 2026. Gada augustam notiks Raizi mienesī Klotīņī Zasā. Kūpīnu sadarbēbas teiklas sēlijas solus uzsot seistinot lekciju ciklu sēlijas kūpīnu līderim redzis lūks. Lekciju saturs teik veidot sadarbēbā ar stendera bīdrēbu un tos vadās Latvijā atzēti zinotnieki un somas jūmas eksperti. Vairāku gadu garumā organizēja dažādu jūmu apmocēbas gan tieši saistīgo un klotīnī, kūpīnu sadarbēbas teiklas vienmēr gīvus lielu atsaucēbu no sēlijas īdzēvotojiem. Asošo situāciju raksturēja kūpīnu sadarbēbas teiklas sēlijas solas valdes priekšsādātoja Daina Alužāne. Pošas glētēbai un garēgijai maizē lauku īdzēvotojiem napītīk resursu, un lai tiktu iz augstsvērtēgu un mocēbu un visbīžok jozadūdās iz Golvas pilsātu. Turklot darba dīnos timus nemoz nav īspiejams. Iniciatīvam bagotī cilvēki ikdīnā atdot ļoti daudz mentālos energijas, teju visu breivu laiku un zinošanas, zīdajot kūpējam lobumam. Tāpēc napīcīšam šeit lekciju ciklis. Un pirmo lekcija 20. Septembrī par Latvijas teritoriju un senu viesturi, un to vadāja zinotnī viesturnīgs Guntis Zemītis. Klausētoji bija Naknīstis, Dunavas, Elkšņiem, Jēkabpils, Kaldabruņis, Kalna Pogosta, Kaplavas, Leimaņiem, Lonis, Staltis, Subatis un Vīseitis. Vairāk informācijas par topošajām lekcijām un pīzateikšanos www.jekapils.lv. Rotko muzejs Daugavpiļī aicināja aktīvus zināt korus izbrē proteigu darbu orientētus jauniešus vecumā no 16 gadiem pīzavīnoties muzeja jauniešu klubam. Rotko muzeja jauniešu klubs ir neformāla mocēšanos un teiklošanas platforma jauniešiem, kurus interesē māksla, dizains un aktuālos norises kultūrā. Iz otro darbības sezonu klubs ir atvārts rūsēgiem, mirktīcēgiem un zinot korim pretendentim, kuri gotovi izskatātīs muzejā, pasaukumu organizēšanā, lēdza darbotīs aktivitātos un pīzadaļātīs jauniešiem pīlāgota satura veidošanā, kā arī gūt praktiskas īmaņas. Vairāk par pīzateikšanos www.daugavpils.lv un pīzateiktīs jauniešu klubām var līdz 20. oktobram.
Laika ziņas.
Dīnā dabas brēžam būs aizkloti ar mokoņiem un vītam valsts austrumos gaidams arī eislaicīgs lēts. Būs smārans rītumu, zīmeļa rītumu viejs, kas pīkrastī brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.